ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายวันนี้มีโดยหัวข้อตามที่ท่านทั้งหลายก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าการหลงเอาศีลธรรมและอื่นๆมาเป็นตัวพุทธศาสนา เหตุผลที่ได้บรรยายโดยหัวข้อนี้ก็มีอยู่ว่าโลกเราในทุกวันนี้กำลังไม่มีศาสนายิ่งขึ้นทุกทีหันหลังให้ศาสนากันยิ่งขึ้นทุกทีแต่แม้ที่หันหน้าให้ศาสนาก็ยังมีที่หันหน้าไปผิดคือไปหลงเอาศีลธรรมหรืออื่นๆมาเป็นตัวพุทธศาสนานั่นเองการที่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นตัวศาสนานี่ถ้ากล่าวโดยกว้างขวางแล้วก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันคือ พวกที่เป็นนักศึกษาก็ยังหลงแล้วนับประสาอะไรกับพวกที่ไม่เป็นนักศึกษาจะไม่หลง นี่พูดโดยคร่าวๆก็พูดได้อย่างนี้ ที่น่าประหลาดใจก็คือว่ายิ่งเป็นนักศึกษายิ่งหลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของสมัยปัจจุบันที่อวดตัวว่าก้าวหน้าในการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโลกตะวันตกที่เราเรียกกันว่าพวกฝรั่งที่เขาถือกันว่าเป็นผู้ก้าวหน้าในการศึกษา นักศึกษาชนิดนี้ยิ่งหลงตัวพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปอีกคือยิ่งไปกว่าชาวบ้านธรรมดา โดยมากการศึกษาสมัยใหม่นี่เขามีระบบการศึกษาที่ใช้เหตุผลหรือใช้หลักวิชาหรือใช้วิธีการแบบใหม่ของเขา นั่นจึงมองเห็นไปแต่ในสิ่งที่มันไปด้วยกันได้กับวิธีการอย่างนั้นที่ตัวศาสนาจริงๆนั่นมันไม่ใช่เรื่องวิชาไม่ใช่ปรัชญาพวกที่ศึกษามากในสมัยปัจจุบันนี้เมาปรัชญาพยายามแต่จะมองศาสนาในแง่ของปรัชญาแล้วยิ่งเมื่อเห็นว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรทำนองนั้นแล้วเขาก็ยิ่งมองในแง่ปรัชญาจนพวกฝรั่งเขาพูดกันเสียเกินไปว่าพุทธศาสนาเป็นปรัชญา เรื่องนี้มันไม่ถูกคือไม่ถูกตรงตามที่เป็นจริงพุทธศาสนาตัวจริงไม่ใช่ปรัชญา แต่ว่าเราอาจจะมองพุทธศาสนาโดยวิธีของปรัชญาและทำให้เป็นปรัชญาขึ้นมาก็ได้ ในพวกฝรั่งจะมองพุทธศาสนาแต่ในแง่ปรัชญาแล้วก็ถือว่าเป็นปรัชญาเพราะว่าไม่มีพระเจ้าเนี่ยยิ่งผิดมากจะมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้านั้นไม่สำคัญสำคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าดับทุกข์ได้แล้วก็เป็นศาสนาศาสนาก็มีไว้เพื่อจะดับทุกข์เม ไม่ใช่มีไว้เพื่ออวดภูมิรู้ทางสติปัญญาทางปรัชญานั้นหัวข้อของเราที่มีว่าการหลงเอาศีลธรรมและอื่นๆมาเป็นตัวพุทธศาสนานั้นคำว่าอื่นๆในที่นี้มันหมายถึงที่พวกสมัยนี้เขาหลงกันเช่นปรัชญาเป็นต้นมาเป็นตัวพุทธศาสนา ที่เห็นได้ง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือเรื่องศิลปะพวกฝรั่งเรียกพระพุทธรูปว่าหรือหินสลักหรืออะไรนี่ว่าเป็นพุทธศิลป์ตามความคิดของเขาสิ่งเหล่านี้เป็นพุทธศิลป์เข้ามาเที่ยวหาพุทธศิลป์บุดดิสต์อาร์ตพุทธศิลป์นี่ครั้งหนึ่งเคยพบคุยกันมาบอกเขาว่านั่นไม่ใช่พุทธศิลป์มันเป็นในศิลปะทางวัตถุของคนธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านไม่รู้จักไอ้พุทธศิลป์เช่นพระพุทธรูปเป็นต้นนี่พุทธศิลป์คือวิธีปฏิบัติที่น่าสนใจน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ทำให้คนดับทุกข์ได้นั่นคือพุทธศิลป์พุทธศิลปะแม้เพียงเท่านี้มันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไปซะแล้วเอาศิลปะที่ตัวพระพุทธรูปที่เรื่องแกะสลักเรื่องขีดเรื่องเขียนเรื่องอะไรทั้งนั้นที่เกี่ยวกับพุทธศาสนามาเป็นพุทธศิลป์ไม่ใช่ไอ้วิธีปฏิบัติที่น่าสนใจลึกซึ้งแยบคายว่าเป็นพุทธศิลป์ที่นักศึกษาบางพวกมาเรียนพระไตรปิฎกแล้วเกิดความเข้าใจผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาคือเอาวิชาหลักจิตวิทยาในอภิธรรมปิฎกนี่เป็นตัวพุทธศาสนาไปก็มีพวกอภิธรรมพวกนี้เขาพูดว่าถ้าไม่เรียนอภิธรรมปิฎกแล้วก็ไม่ถึงตัวพุทธศาสนาไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลนี่เป็นความเข้าใจผิดงมงายหรือหลับตาพูดในพระไตรปิฎกนั่นตัวพุทธศาสนาแท้ๆที่เป็นการปฏิบัติโดยตรงบรรยายไว้ชัดนั้นแทบทั้งหมดอยู่ในสุตตันตปิฎกไอ้เรื่องอภิธรรมปิฎกนี่เป็นเรื่องจิตวิทยาที่ละเอียดละออลึกซึ้งแยบคายไม่แสดงหลักปฏิบัติอะไรไว้โดยตรงจะไปแสดงไงการแยกแยะทางจิตวิทยาทางปรัชญาทางตรรกวิทยาเป็นต้นไว้มากมายเหลือเกินนั่นคืออภิธรรมปิฎก บางพวกก็ถือเอานี่เป็นตัวพุทธศาสนาอย่างนี้ก็มี เนี่ยขอคิดด้วยดีๆว่ายิ่งเป็นนักศึกษายิ่งหลงผิดตัวพุทธศาสนาเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันว่ามันเป็นอยู่อย่างไร นี่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าหลงเอาศีลธรรมบ้างและอื่นๆนอกไปจากศีลธรรมบ้างมาเป็นตัวพุทธศาสนากันอยู่ทั่วไปในโลกนี้แม้ในหมู่นักศึกษาที่ก้าวหน้าก็ยิ่งหลงอย่างนี้นั่นเลยไม่ได้รับประโยชน์จากตัวแท้ของพุทธศาสนาที่นี่ขอให้ระลึกนึกถึงการบรรยายครั้งที่4ที่นี่ที่บรรยายโดยหัวข้อว่าศาสนาที่แท้จริงมีเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุท่านทั้งหลายลองระลึกนึกดูอีกครั้งหนึ่งว่าได้พูดกันอย่างไร ในการบรรยายครั้งนั้นได้ชี้เห็นว่าศาสนาที่แท้จริงมีเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุแม้ความมันจะมีกี่หมื่นโลกก็ตามกี่ยุคกี่สมัยก็ตามสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่แท้จริงมีเพียงศาสนาเดียวคือว่าถ้าเป็นศาสนาที่ถูกต้องแล้วจะตรงกันหมดเป็นศาสนาเดียวและนั่นก็คือการปฏิบัติขอย้ำลงไปว่าคือการปฏิบัติไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่การพูดจาการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามกฎของธรรมชาติจนดับทุกข์ได้จริงช่วยจำไว้เป็นประโยคสั้นๆเป็นวลีสั้นๆพวกการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจนดับทุกข์ได้จริงนั่นคือตัวแท้ของศาสนาที่แท้จริงที่มีเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุพระพุทธศาสนาของเราก็รวมอยู่ในข้อนี้พุทธศาสนาคือตัวการปฏิบัติที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือพรหมจรรย์นี่คือตัวการปฏิบัติแล้วมันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติกฎเกณฑ์ในที่นี้ก็เรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งทุกข์พ้นทางนี่เรียกว่าเป็นกฎของธรรมชาติทั้งนั้นเมื่อถูกต้องตามกฎเกณฑ์นี้แล้วมันดับทุกข์ได้จริงถ้าไม่ถูกต้องไม่ดับทุกข์ได้จริงหรือถ้าไม่ดับทุกข์ได้จริงก็ยังไม่ถูกต้องท่านศาสนาไหนก็ตามถ้าเป็นศาสนาแท้จริงถูกต้องแล้วมันจะเหมือนกันหมดตรงนี้ตรงว่าที่เป็นการปฏิบัติและถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจนดับทุกข์ได้จริงถ้าเราไม่ถือว่าเป็นพุทธศาสนาจริงแต่เพียงพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาไหนก็ได้ถ้ามีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎธรรมชาติระดับทุกข์ได้จริงแม้ว่าจะดับได้ไม่ถึงที่สุดแต่ว่าดับได้จริง นะตามลำดับตามขั้นตามเหตุผลที่สมควรก็เรียกว่าดับทุกข์ได้จริงนั่นน่ะคือตัวศาสนานั่นมันจึงไม่ใช่วัตถุศิลปะไม่ใช่ปรัชญาเพ้อเจ้อที่ไม่มีการปฏิบัติยิ่งพูดยิ่งไม่มีการปฏิบัติมีแต่ตัวหนังสือมีแต่เหตุผลสำหรับพูดท ี่ขอให้มองดูให้ใกล้ชิดพวกเราสักหน่อยว่าแม้การถือสรณาคมที่เราถือหรือรับกันทุกวันว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินี่ก็ขอให้ระวังให้ดีๆมันจะอาจจะเป็นเรื่องละเมอเรื่องหลงก็ได้มัวแต่พูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วไม่รู้ว่าอะไรแล้ว แต่มัวแต่คิดว่าถือพระพุทธถือพระธรรมถือพระสงฆ์อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เป็นตัวพุทธศาสนาขึ้นมาได้มันต้องปฏิบัติที่ถูกต้องระดับทุกข์ได้จึงจะเป็นตัวพุทธศาสนาขึ้นมาได้เพียงแต่คิดว่าถือนี่มันเป็นถือพระพุทธถือพระธรรมถือพระสงฆ์นี่มันเป็นจุดตั้งต้นเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติถ้าพูดว่าถึงถ้าพูดว่าถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์นี่แหละมันแน่นอนหน่อยคือว่าจะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เมื่อมีการปฏิบัติแล้วเท่านั้นเมื่อยังไม่ปฏิบัติยังไม่มีการถึงเมื่อยังไม่มีเดินย่อมยังไม่มีการถึงนี่มันมีการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาต้นเป็นต้นแล้วมันจึงถึงคือถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์หลังจากการปฏิบัติแล้วมีจิตอย่างพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้ามีจิตเป็นพระธรรมก็ชื่อว่าถึงพระธรรมมีจิตเป็นพระสงฆ์ก็ชื่อว่าถึงพระสงฆ์นี่มันเป็นผลของการปฏิบัติทั้งนั้นงั้นขอให้สนใจสักหน่อยที่มัวแต่พูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอยู่ตั้งหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งหรือบางคนอาจจะถึงหลายพันครั้งก็ได้ที่ขยันรับศีลนี่แต่แล้วก็ไม่ถึงอะไรมันก็กลายเป็นเอาไว้ตัวพูดว่าถือถึงนี่เป็นศาสนาไปมันก็น่าสงสารเหมือนกันนั้นอย่าไปพูดว่าเขาครั้งเดียวต้องนึกถึงตัวเราเองด้วยที่มัวแต่พูดอยู่อย่างนี้มันก็เป็นการหลงเอาไอ้คำพูดที่ว่าถือถึงนั่นมาเป็นตัวศาสนามันก็น่าละอายขอให้เข้าใจเรื่องที่ถือสรณาคมนี่หรือถึงสรณาคมนี่ให้มันถูกต้องคำว่าสรณาคมนี่แปลว่าถึงไม่ใช่แปลว่าถือสรณะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคมณะหรืออาคมณะมันแปลว่าถึงทั่วถึงการถึงทั่วซึ่งสรณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมายความว่าปฏิบัติแล้วได้ผล เป็นการดับทุกข์ได้เรียกว่าถึงสรณาคมถึงสรณะถึงสรณะเรียกว่าสรณาคม เดี๋ยวนี้มันพูดแต่ปากว่าพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วก็ว่าถือศาสนาคมมันก็ถูกเหมือนกันเรื่องมันก็กลายเป็นเพียงการจดทะเบียนเป็นพิธีการรับเข้าเป็นสมาชิกในพุทธศาสนานี้เท่านั้นมันยังไม่ถึงตัวพุทธศาสนาก็ได้เป็นเพียงพิธีการรับเข้ามาเป็นสมาชิกในขั้นแรกว่าคนนี้จะถือพุทธศาสนาแล้วจะปฏิบัติตามพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นยิ่งวันเราต้องยิ่งถึงพระพุทธประธรรมประสงค์ให้มากขึ้นมันจึงจะไม่เป็นการที่มั่วหลงนั่นหลงนี่อยู่เอานั่นเอานี่เป็นตัวศาสนาอยู่ถ้าเป็นศาสนาที่แท้จริงต้องเป็นการปฏิบัติแล้วก็ถูกต้องตามกฎของความจริงคือธรรมชาติจนกระทั่งดับทุกข์ได้จริงจึงจะเรียกว่าถึงตัวแท้ของศาสนา ทีนี้เราจะดูกันให้กว้างออกไปจนเห็นว่าส่วนมากที่สุดในเวลานี้ก็เป็นเรื่องหลงเอาศีลธรรมมาเป็นตัวศาสนาพูดล่วงหน้าก็พูดว่าหลงเอาเลือกเอากับพี่มาเป็นแกนนี่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้มากเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังส่วนใหญ่ในหมู่พุทธบริษัทในประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามเนี่ยยิ่งหลงเอาเปลือกหรือกับพี่เป็นแกนมากเป็นทุกทีคือหลงเอาศีลธรรมสักเพียงแค่ศีลธรรมมาเป็นตัวพุทธศาสนานี่มันมีผลทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาก็คือว่าไม่มีตัวศาสนาที่แท้จริงมีแต่ศีลธรรมมีแต่ศีลธรรมนี่มันไม่ใช่มีศาสนาถ้ามีแต่ศีลธรรมถ้าไม่มีศาสนามันก็ไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ก็หมายก็ต้องเป็นมนุษย์ที่มีศาสนาสมบูรณ์ไม่เพียงแต่มีศีลธรรมมีแต่ศีลธรรมไม่มีศาสนานี่ยังไม่เป็นพุทธบริษัทถึงจะเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทก็ยังไม่ใช่พุทธบริษัทเพราะว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงนั้นมีได้ด้วยการมีศาสนาไม่ใช่มีสักแต่ศีลธรรมไม่ใช่มีเพียงสักว่าศีลธรรมเมื่อผู้ใดอยากจะเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทก็ต้องสนใจที่จะมีศาสนาให้ถูกต้องและครบถ้วนไม่ใช่มีแต่เพียงศีลธรรมเดี๋ยวนี้มาหลงเอาศีลธรรมเป็นตัวศาสนาก็เลยเข้าใจว่าเรามีหมดก็เลยประมาทคำว่าประมาทนี่คือมันหลับตาโง่คือลืมตาโง่หลับตาโง่มันก็มันก็ไม่รู้อะไรซะเลยไอ้ลืมตาโง่นี่มันคิดว่ามันรู้คิดว่ารู้หมดมันพูดมากแล้วมันเถียงเก่งด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่ามันลืมตาโง่ทั้งหลับตาโง่และลืมตาโง่มันใช่ไม่ได้ทั้งนั้นมันต้องไม่เป็นเรื่องโง่ถ้าเป็นเรื่องโง่ก็เป็นเรื่องประมาทเนี่ยเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นเวลาที่สมควรแล้วที่เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้นั่นอาตมาจึงเอามาพูดไม่ใช่พูดในเจตนาร้ายจะกระทบกระทั่งผู้ใดหรืออะไรก็ไม่มันก็หาไม่ได้แต่มันพูดเป็นเรื่องการปรับทุกข์อย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าพูดกับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายร่วมสุขร่วมทุกข์กันโดยเปิดเผยไม่ต้องปิดบังอะไร เดี๋ยวนี้เรามาหลงเอาศีลธรรมด้วยการปฏิบัติเพียงสักว่าศีลธรรมเป็นตัวศาสนาเพียงว่าไม่ทำอะไรที่เขาไม่ชอบกันที่เขาไม่นิยมกันแล้วก็พอแล้วอย่างนี้มันไม่พอถ้าจะให้พอมันต้องให้เป็นตัวศาสนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักไอ้ความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมและศาสนาถ้าพูดโดยกว้างๆทั่วๆไปก็อาจจะพูดได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสนารวมอยู่ในศาสนาด้วยก็ได้ แต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันอย่างน้อยมันก็เล็กใหญ่กว่ากันถ้าศีลธรรมเป็นส่วนหนึ่งศาสนามันก็แปลว่าเป็นส่วนน้อยส่วนหนึ่งของศาสนายังไม่ใช่ตัวแท้ของศาสนาอันมาเปรียบเทียบกันดูระหว่างศีลธรรมกับศาสนาว่ามันมีความต่างกันอย่างไรสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมมันจำกัดเขตอยู่เพียงเพื่อประโยชน์ทางร่างกายหรือทางวัตถุของเอกชนหรือของสังคมที่ผูกพันกันศีลธรรมมันมุ่งหมายจะแก้ปัญหาทางสังคมเพื่อประโยชน์ทางฝ่ายวัตถุของบุคคลขอบเขตมันมีได้เพียงเท่านี้มันไปไกลกว่านี้ไม่ได้ ส่วนสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นมันมุ่งไปยังประโยชน์ทางวิญญาณทางจิตใจไม่ใช่ทางวัตถุหรือทางร่างกาย แล้วมันไปได้ไกลมากเพราะไม่ผูกพันกันเป็นสังคมถ้าเราถือศาสนาหมายความว่าเราไปได้โดยลำพังในทางจิตทางใจมีความฉลาดเท่าไรอุปนิสัยปัจจัยเท่าไรก็ไปได้ไกลจนบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ต้องรอใครและไม่ผูกพันกับใครแล้วประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์สูงสุดทางจิตทางวิญญาณโดยเฉพาะส่วนเรื่องศีลธรรมนั่นมันเป็นความจำเป็นของสังคมอยู่กันเป็นสังคมผูกพันกันเป็นสังคมมันก็เหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันและประโยชน์ของสังคมนี้ก็เป็นเพียงความสงบในทางฝ่ายโลกโลกหรือฝ่ายสังคมนั่นเองไม่ไกลถึงมรรคผลนิพพานได้คือเราจะมีหุ้นส่วนกันไปนิพพานอย่างนี้มันก็ไม่ได้จะไปนิพพานรวมกันก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องทางสังคมศีลธรรมมันหยุดอยู่เพียงแค่นี้คือประโยชน์ของสังคมแต่ทางศาสนานั้นเปิดโอกาสให้ต่างคนต่างไปโดยจิตใจไม่ใช่ว่าไปโดยร่างกายร่างกายก็อยู่ที่นี่และอยู่ในสังคมนี้แต่ว่าจิตใจไปไกลมากไกลถึงขนาดที่ไม่มีความทุกข์เลยที่เราจะต้องนึกด้วยดีว่าเรื่องทางศีลธรรมนั้นมันไม่พอ เรื่องทางศีลธรรมมันไม่พอที่จะทำให้คนมีความสุขถึงที่สุดได้นี่ยกตัวอย่างง่ายๆก็เป็นอยู่กันอย่างถูกต้องในส่วนศีลธรรมแล้วก็มีลูกดีเมียดีเงินดีเกียรติยศชื่อเสียงดีอะไรนี่ก็ดีไปหมดแต่แล้วก็ยังต้องร้องไห้ลูกเมียยิ่งดีเท่าไหร่พอตายลงเจ้าของก็ยิ่งร้องไห้มากเท่านั้นนี่แสดงว่าเรื่องศีลธรรมมันช่วยให้มีลูกดีเมียดีอะไรดีต่างๆแต่แล้วพอตายลงก็ร้องไห้แล้วอะไรจะมาแก้ร้องไห้ได้มันก็ต้องเป็นเรื่องของศาสนา อย่างนั้นก็เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จะช่วยได้ว่าเราไม่ต้องร้องไห้เมื่อลูกตายเมียตายอะไรตายพัดพรากจากกันไปอะไรนี่นั่นเรื่องศีลธรรมอย่างเดียวมันช่วยมนุษย์ได้ไม่พอไม่หมดช่วยอยู่ดีกินดีในทำนองนี้ก็ได้แต่แล้วจะช่วยแก้ปัญหาทางจิตทางวิญญาณเช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้มันช่วยไม่ได้มันจึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็มาส่วนหนึ่งเนี่ยศีลธรรมกับศาสนามันต่างกันอย่างนี้โลกนี่มันมาในลักษณะที่เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีคือมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็มีเครื่องแก้ไขเรื่อยมามีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ในสูตรซึ่งเป็นพุทธภาษิตจัดไว้ก็มีจะยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระเจ้าสมมติราชในทีฆนิกายครั้งแรกมนุษย์อยู่กันเหมือนกับสัตว์ก็ว่าได้คือมันเกิดมีมนุษย์ขึ้นในโลกแล้วก็อยู่กันมาจนกระทั่งมันมากคนข้าวเพราะมันมากคนเนี่ยมันเกิดเรื่องทุกที พอมากคนข้าวมันก็มีคนที่อุตริท ทำผิดแต่ที่เคยทำนี่เกิดการลักเกิดการขโมยเกิดการเอาเปรียบอะไรกันขึ้นเรื่องมันไปไกลจนถึงกับว่าเมื่อก่อนนี้มนุษย์ไปเก็บข้าวสาลีหรือข้าวอะไรก็ตามที่มันเกิดอยู่ตามธรรมชาติในป่าใน ที่ไม่ได้ปลูกมากินเลี้ยงชีวิตกันไปวันหนึ่งกินเมล็ดสารของหญ้าบางชนิดนี่ที่พอมนุษย์มันมากคนข้าวมันไม่พอก็มีคนคิดที่เอามาปลูกขึ้นนี่ก็ต่างคนก็ต่างปลูกขึ้นก็พอที่ต่อมามันมีคนคิดที่ว่าขโมยของเพื่อนดีกว่าปลูกปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องมีเรื่องแก้มนุษย์จึงสมมติให้คนคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลปกครองนี่ถ้าใครทำผิดเรื่องขโมยหรือเรื่องเบียดเบียนหรือว่าเรื่องล่วงเกินของรักพูดเท็จพูดอะไรก็ตามนี่ให้คนคนนี้มีอำนาจลงโทษหรือจัดการนี่ก็เรียกว่าสมมติราชพระยาสมมติราชคนแรกในโลกทั้งหมดนี้เป็นเรื่องศีลธรรมไม่ใช่เรื่องศาสนาจนมนุษย์อยู่กันสบายนอนไม่ต้องปิดประตูเรือนไม่ทำบ้านไม่ต้องทำประตูก็ได้ไม่มีใครเบียดเบียนใครดีวิเศษถึงอย่างนี้มันก็เป็นเพียงเรื่องศีลธรรมเท่านั้นไม่ใช่เรื่องศาสนานี่เรื่องในบาลีก็มีต่อไปว่าต่อมาคนบางคนในหมู่คนเหล่านั้นนะมันเบื่อที่เป็นอยู่อย่างซ้ำซากอย่างนั้นน่ะมันหลีกออกไปนั่งคิดนั่งนึกอยู่ในป่าก็ไปพบไอ้ความสงบใจอย่างอื่นในป่าพบความที่ว่าไม่มีกิเลสรบกวนไม่มีโลภไม่มีโกรธหลงรบกวนนั่นน่ะมันจึงจะเป็นสุขจริงถ้าเกิดมีบุคคลพวกนี้ขึ้นมาในโลกคือเป็นต้นตอหรือว่าเป็นเจ้าตำรับของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเป็นฤาษีมุนีอะไรเป็นสมณะขึ้นมาในป่าเพราะเบื่อบ้านเบื่อโลกในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็เริ่มตั้งต้นขึ้นมาแก้ที่ถ้าทำใจให้สงบก็เป็นสุขพอแล้วคิดว่านี่ดีที่สุดแล้วกันภาคหนึ่งต่อมาพบว่าเพียงแต่ใจสงบถ้ากิเลสยังอยู่มันก็รบกวนอย่างละเอียดอย่างอื่นอีกก็ต้องทำกิเลสให้หมดไปศาสนาที่สูงสุดขึ้นมาอย่างนี้ความต่างระหว่างศีลธรรมและศาสนามันมีอยู่อย่างนี้เราจะมีแต่อย่างเดียวมันก็ไม่สมบูรณ์ไอ้คนที่พูดว่าเอาแต่ศีลธรรมดีก็พอแล้วนั่นมันคนหลับตาพูดหรือบางทีก็โง่อย่างลืมตามันมีวิชาความรู้มากมันก็ยังพูดผิดโดยที่แท้แล้วคนเราต้องมีทั้งศีลธรรมและมีทั้งศาสนาเหมือนอย่างที่ว่าเหมือนตัวอย่างที่ว่ามาแล้วมีลูกดีเมียดีมีลูกดีเมียดีเงินดีเกียรติยศดีอะไรดีๆไปหมดแล้วก็ยังร้องไห้มันมีแต่ศาสนามันมีได้มีแต่เพียงศีลธรรมมันมีผลเพียงเท่านั้นยังร้องไห้จะมีศาสนามันก็หยุดร้องไห้เลยพูดเป็นภาษาโสกโดกเหมือนชาวบ้านเขาพูดกันบ้างว่าต้องมีทั้งศีลธรรมและศาสนาเป็นคู่กันจึงจะรับประกันได้ว่าไม่ต้องอกหักทั้งทางกายและทั้งทางวิญญาณ อกหักในทางร่างกายก็หมายความว่ามันเดือดร้อนในทางร่างกายไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีลูกดีไม่มีเมียดีผัวดีอันนี้เรียกว่าอกหักทางร่างกายที่อกหักทางวิญญาณนั้นมันคือถูกกิเลสมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นครอบงำเอานั่นเรียกว่าอกหักทางวิญญาณถ้าคนเราไม่ต้องมีอาการอกหักอกพังอะไรในทั้งทางกายทั้งทางวิญญาณแล้วมันก็ใช้ได้นั่นเลยต้องมีทั้งศีลธรรมต้องมีทั้งศาสนาที่คนมันไม่รู้จากศาสนาก็เลย มองสัตว์สิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นผิดๆและศาสนานี่เป็นสิ่งที่เข้าถึงยากกว่าศีลธรรมศีลธรรมนี่มันรู้ได้ง่ายลองทำไม่ดีตำรวจก็จับแล้วมันก็จริงมันจึงรู้ได้ง่ายกว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนา สิ่งที่เรียกว่าศาสนาเป็นเรื่องปัจจัตตังเป็นเรื่องสันทิฏฐิโกรู้เองเฉพาะตนคนอื่นไม่รู้มันก็ยังมีอาการเป็นทุกข์ทรมานหรือว่าเป็นสุขก็ได้แล้วแต่กรณี แต่ถ้าเรื่องทางศีลธรรมนี่ลองไม่มีหรือทำไม่ดีเพื่อนบ้านก็จะรุมกันแช่งรุมกันด่ารุมกันลงโทษหรือตำรวจจับเอาไปนั ่นเราจึงมีทั้งสองอย่างแล้วก็อย่าให้มันไปสับสนปนเปกันเหมือนกับที่ว่าเอาลงเอาศีลธรรมไปเป็นตัวศาสนาเลยไม่ต้องมีศาสนาอะไรกันอีกมีศีลธรรมง่ายๆตามที่รู้จักหรือบางคนก็ถือเสียว่ามีแต่ศีลธรรมก็พอแล้วนั่นแหละเป็นตัวศาสนานี่เขาไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเขาไม่รู้ว่าปัญหาของชีวิตมนุษย์ทั้งหมดมีอย่างไรมนุษย์เกิดมาเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่มันไม่ใช่เพียงแต่เงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามี มันต้องหมายสูงไปถึงไอ้ความสุขที่แท้จริงทางจิตทางใจเย็นแสนจะเย็นในทางจิตทางใจด้วยนั่นจึงจะเรียกว่าไอ้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ปัญหาของชีวิตนี่มันไม่ใช่มีแต่ว่ามันไม่มีข้าวกินไม่มีบ้านอยู่แม้มีข้าวกินมีบ้านอยู่มีทุกอย่างแล้วมันยังต้องการในความสงบสุขแห่งจิตใจไม่อย่างนั้นมันจะเป็นโรคเส้นประสาทอยู่ในตึกในวิมานบนรถยนต์บนไอ้ที่มันมีกันนักนั่นแหละนั่นบ้านเรือนที่เต็มไปด้วยรถยนต์เต็มไปด้วยโทรทัศน์เต็มไปด้วยอะไรก็ตามสมัยนี้ที่เขามีกันนะมันก็ยังเต็มอยู่ในโรคประสาทนั่นเอง เพราะว่ามันขาดแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะคุ้มครองมนุษย์คือความปกติทางวิญญาณที่เรียกว่านิพพานเนี่ยมันมีไม่เพียงพอสำหรับตอนนี้ก็อยากจะพูดกันลืมว่าชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัวเสมอไปจะเป็นเรื่องลากเกวียนหรือจะเป็นเรื่องไถนาหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็สุดแท้ชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัวควายตัวหนึ่งแข็งแรงมากต้องให้เกิดประโยชน์ทางวัตถุทางศีลธรรมควายตัวหนึ่งไม่แข็งแรงก็ได้แต่มีสติปัญญามากถ้าเราให้เกิดประโยชน์ทางฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายศาสนาแต่ชีวิตนี้มันถูกเทียมด้วยควายสองตัวอย่างนี้แล้วเป็นอันว่ารอดตัวคือมีศีลธรรมดีมีศาสนาดีทั้งสองอย่างนั้นเราต้องมีทั้งศีลธรรมและต้องมีทั้งศาสนาแล้วก็อย่าเอาไปควายกันเสีย ให้เห็นชัดว่ามันทำหน้าที่คนละอย่างแล้วก็มีให้ครบถ้วนแล้วทีนี้ต่อไปนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องการหลงเอาศีลธรรมมาเป็นตัวศาสนาอย่างควายกันอยู่เนี่ยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจและจะได้ระวังไม่ให้มันเกิดควายกันขึ้นมาเราจะพูดถึงเรื่องการหลงเอาศีลธรรมมาเป็นตัวศาสนากันก่อนโดยละเอียด ศีลธรรมนี่มันมีหลายชนิดหลายระดับหลายประเภท การหลงเอาศีลธรรมเก่าแก่ก่อนพุทธกาลมาเป็นตัวพุทธศาสนานี่เป็นปัญหาใหญ่ศีลธรรมเก่าแก่ก่อนพุทธกาลฟังดูดีๆแล้วจำไว้ให้แม่นยำด้วยว่าตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี่เรียกว่าศีลธรรมเก่าก่อนพุทธกาลไปหลงกับศีลธรรมชนิดนี้มาเป็นตัวศาสนา นี่มันก็คล้ายๆกับที่ว่ามาแล้วเมื่อตะกี้แต่ระบุให้ชัดลงไปเช่นเรื่องพระเจ้าสมมติราชเรื่องไม่ฆ่าไม่ลักไม่อะไรเป็นศีลธรรมเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเก่าแก่ก่อนพุทธศาสนามากมายทีเดียวทีนี้ศีลธรรมนี่มันเดินมา ใกล้ศาสนาคือมันจะไปหาศาสนานั่นแหละมันก็เดินไปลึกข้าวลึกข้าวนั่นคือศีลธรรมเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณบ้างตามเท่าที่จะรู้ได้ของบุคคลสมัยนั้นแต่แล้วก็รู้ไม่จริงรู้เท่าไรก็ยึดถือกันเท่านั้นมันจึงมีศีลธรรมอันแรกเช่นศีลธรรมเรื่องเชื่อการเชื่อว่ามีผีมีเจตพูดมีวิญญาณมีผีหรือมีวิญญาณอยู่ในวัตถุหรือในธรรมชาติมีเทวดาอารักษ์ที่หากินกับมนุษย์แล้วก็เรียกว่ายักษ์นี่คงจะแปลกหูสำหรับท่านทั้งหลายเทวดาอารักษ์นี่หากินเองไม่ได้จะหากินกับมนุษย์แล้วมนุษย์ก็เรียกมันว่ายักษ์คำว่ายักษ์เรายังเข้าใจผิดกันอยู่คำว่ายักษ์นี่แปลว่าผู้ที่ใครๆต้องบูชาขอจำให้แม่นยำว่าศัพท์ว่ายักษ์นี่มาจากรากศัพท์ว่ายชะแปลว่าบูชาคำว่ายักขะหรือยักษะในภาษาไทยนี่แปลว่าผู้ที่ใครๆต้องบูชาที่ในระดับแรกที่สุดนี่ที่มนุษย์ยังป่าเถื่อนอยู่มากเนี่ยมันก็บูชาให้คนที่เก่งกว่าเราล่ะให้เก่งกว่าเราเราก็บูชาท่านก็บูชาผู้หรือสิ่งที่เชื่อว่าเก่งกว่าเราเนี่ยจึงบูชาผีสางเทวดากระทั่งยักษ์ที่มันหน้าตาดุร้ายน่ากลัวเพราะว่าถ้าไม่บูชาแล้วเอาใจมันก็ฆ่าเรากินเราอย่างนี้เป็นต้นแต่คำว่ายักษ์นั่นแปลว่าผู้ที่ใครๆต้องบูชาเทวดาก็เรียกว่ายักษ์เทวดาเรียกพระพุทธเจ้าว่ายักษ์ก็ยังมีในบาลีเพราะคำว่ายักษ์นี่เขาแปลว่าผู้ที่ใครๆควรบูชาเดี๋ยวนี้ศีลธรรมเรื่องยักษ์มันเกิดขึ้นแล้วในหมู่มนุษย์แม้ในสมัยป่าเถื่อนก็ต้องบูชาอะไรที่เขาเรียกว่ายักษ์มันก็ต้องบูชาเทวดาอารักษ์นี่ก็เรียกว่ายักษ์ก็ต้องบูชาไอ้ยักษ์ที่มันดุร้ายก็ต้องกลัวมันต้องหลีกหนีมันหรือว่าต้องทำตามที่มันต้องการพอที่จะให้มันไม่เบียดเบียนเราเนี่ยไอ้ผู้ที่เราเอาใจเขาตามใจเขาอย่าให้เบียดเบียนเราเรียกว่ายักษ์ทั้งนั้นเวลานี้มันก็มีมากทั่วไปในโลก คนไหนถ้าเราไม่เอาออกเอาใจไม่นั่นเขาแกล้งเราเบียดเบียนเราคนนั้นเรียกว่ายักษ์ได้ทั้งนั้น คือผู้ที่ใครๆต้องบูชาต้องเอาออกเอาใจ แต่ของโดนในสมัยโบราณก่อนพุทธกาลนั่นเขาหมายถึงเทพาอารักษ์หรือยักษ์ที่มันมีฤทธิ์มีเดชใครไม่กลัวมันไม่ได้นี่ศีลธรรมเรื่องผีเรื่องยักษ์เรื่องเทวดาอารักษ์มาเกิดขึ้นแล้วในหมู่คนป่าเถื่อนเหล่านั้นมันเป็นศีลธรรมเรียกว่าขั้นเริ่มแรกที่มันรู้จักกลัวดีกว่าวัวควายสุนัขในที่มันไม่รู้จักกลัวนี่มนุษย์ก้าวหน้ามาในทางว่ารู้จักแยกคนเป็นประเภทว่าดีกว่าเก่งกว่าได้ขึ้นมาแล้ว นี่ก็เรียกว่าเป็นศีลธรรมอันนึงเดี๋ยวนี้ถ้าใครมามัวถือเชื่อผีสางเทวดาอารักษ์มันก็เท่ากับย้อนไปถือศีลธรรมเก่าแก่ก่อนพุทธกาลว่าเป็นศาสนา คนในเมืองไทยเวลานี้หวังพึ่งผีสางเทวดายิ่งกว่าหวังพึ่งพระพุทธเจ้าปากมันโกหกมันว่าพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ใจมันหวังพึ่งผีสางเทวดาอารักษ์ยิ่งกว่าในเมืองไทยเวลานี้ก็มีมาก นั่นแหละมันเอาไอ้ศีลธรรมนั่นมาเป็นตัวศาสนาศีลธรรมพึ่งผีสางเทวดาอารักษ์ของคนสมัยหลายล้านปีมานู่นหลายแสนปีมานู่นมาเป็นศาสนาเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ก็ยังหวังพึ่งเทวดาอารักษ์หวังพึ่งยักษ์เหล่านี้อยู่กลัวมันต้องประจบประแจงมันถือรูปเจ้าเวทก็มีเนี่ยมันได้เปรียบถึงขนาดนี้พวกยักษ์มันได้เปรียบถึงขนาดว่าไม่เป็นผู้เป็นคนอะไรเป็นรูปเจ้าเวททำด้วยหินด้วยไม้แต่คนก็ยังกลัวเนี่ยศีลธรรมโบราณเก่าแก่มันก็ฟื้นชีพขึ้นมาอีกไม่คนถือกันว่าเป็นศาสนาแม่ในกรุงเทพเนี่ยในเมืองหลวงที่เจริญที่สุด ลงศีลธรรมชนิดนี้มันเป็นศาสนาก็มีปากพูดว่าถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ใจมันถือผีถือวิญญาณ ทีนี้ศีลธรรมที่ถัดมาศีลธรรมเรื่องเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นความเชื่อที่จะมาในรูปของศาสนายิ่งขึ้นทุกที ขั้นแรกที่สุดในสมัยโบราณก่อนพุทธกาลนู้นมันเชื่อว่ามันไม่มีความรู้เรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดทีแรกมันไม่ได้สนใจเสียเลยเรื่องเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยต่อมามันตั้งต้นด้วยความคิดว่าไอ้คนตายแล้วลงไปแล้วนี่มันคงจะไม่สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้มันมีอะไรเหลืออยู่สำหรับไปเกิดใหม่แล้วเมื่อคนหนึ่งเกิดเข้าใจอย่างนี้แล้วเป็นหัวหน้าหัวตาสอนผู้อื่นผู้อื่นก็พลอยเชื่อกันไปในรูปนี้ที่เขาสอนนี่ไม่ใช่ในรูปศาสนาแต่ในรูปของศีลธรรมคือเพื่อให้เกิดวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งทางสังคมเท่านั้นให้เชื่อพอตายแล้วเกิดเนี่ยจะได้ปฏิบัติเพื่อคนที่ตายไปแล้วและเพื่อประโยชน์ทางสังคมอยู่เย็นเป็นสุขเขาไม่รู้เรื่องกิเลสเขาไม่รู้เรื่องมรรคผลนิพพาน เขารู้แต่เพียงว่าทำอย่างไรสังคมของเราจะอยู่ดีกินดีสบายดีมีโชคดีอย่างนี้ก็เลยเกิดความรู้เรื่องตายแล้วเกิดเกิดความเชื่อไม่ใช่ความรู้ขออภัยพูดผิดเกิดความเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดสอนกันขึ้นมาเพื่อทุกคนกลัวเอาให้มากว่าเราตายแล้วไม่ได้สิ้นสุดมันยังต้องไปเกิดอีกนั้นต้องอุตส่าห์ทำดีให้มากๆเข้าไว้ จะต้องพยายามทำดีไอ้ที่ว่าอะไรดีที่จะต้องทำเนี่ยแล้วผู้สอนก็สอนเรื่องทำดีอย่างไรนี่ให้มันมากเข้าไว้สมาชิกทั้งหลายก็ปฏิบัติดีให้มากเข้าไว้เพราะว่าเราไม่ได้ตายเลยเรายังเหลืออยู่สำหรับเกิดต่อไปอีกเนี่ยพวกแรกไม่ได้สนใจเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วพวกที่สองมันเกิดเชื่อเรื่องว่าวิญญาณเนี่ยไม่ตายขึ้นมา ที่ต่อมามันยังบางทีจะเมื่อเร็วๆนี่หยกๆนี่สมัยพุทธกาลนี่เองความคิดมันกลับหลังไปทีว่าไม่เกิดก็ได้เนี่ยบางพวกถือว่าตายแล้วไม่มีอะไรเกิดสิ้นสุดลงแค่ขี้เถ้าที่เอาไปเผาเอาศพไปเผาไม่มีอะไรเหลือต้องขอให้เข้าใจว่าไอ้พวกที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนั้นมันเก่าแก่กว่าพวกที่ว่าตายแล้วไม่เกิดไอ้พวกที่ว่าตายแล้วไม่เกิดนี่มันเพิ่งอวดดีขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี่เองเพราะมันเป็นพวกที่หลงทางวัตถุมากขึ้นเห็นแก่ปากแก่ท้องอะไรอร่อยทางตาทางหูจมูกมากขึ้นความคิดมันจึงน้อมไปในทางที่ว่าตายแล้วไม่ต้องมีอะไรเหลือไว้สำหรับเกิดไอ้พวกที่ว่าตายแล้วเกิดนั่นเก่ากว่าแก่กว่าก่อนพุทธกาลนานไกลทีเดียวในพวกที่มาตายแล้วไม่มีอะไรเกิดสิ้นสุดก็นี่มันแค่สมัยพุทธกาลนี่เองตรงนี้อย่าเอาไปปนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดท่านไม่ได้พูดท่านพูดว่าคนไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดเพราะว่าคนไม่มีไม่ใช่ตัวตนคนไม่มีแต่ถ้าใครอยากจะถือศีลธรรมถือเพียงศีลธรรมให้ถือว่าตายแล้วเกิดมันได้เปรียบกว่าเพราะว่ามันจะได้ทำดีถ้าตายแล้วเกิดอีกมันก็ได้รับผลต้องการทำดีถ้าตายแล้วไม่ได้เกิดอีกเราก็ได้รับความดีที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่มีทางขาดทุนถ้าในทางศีลธรรมพุทธศาสนาสอนให้ถือว่าตายแล้วเกิดเนี่ยดีได้ทำดีได้รับดีเดี๋ยวนี้ถ้าชาติหน้ามีอีกก็ได้รับอีกไม่ขาดทุนแต่ส่วนทางศาสนาแท้ๆทางธรรมะแท้ๆบอกว่ามันไม่มีคนมันไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดก็อยู่ทีเดียวนี้ก็ไม่ได้มีคนเนี่ยอย่าเอาไปปนกันศีลธรรมมันเป็นเรื่องของชั้นต่ำๆเพื่อให้ทุกคนรวมกันประพฤติและอยู่เย็นเป็นสุขกันในโลกนี้เท่านั้นส่วนศาสนานะมันจะเป็นอยู่เหนือโลกพ้นโลกเหนือโลกนี่เรื่องศีลธรรมเรื่องเวียนว่ายตายเกิดมันก็เกิดขึ้นแล้วในหมู่คนเหล่านั้น ถ้าเอาหลักอันนี้มาถือเป็นตัวศาสนามันก็ยังโง่อยู่นั่นแหละ เพราะว่าความจริงหรือปรมัตถธรรมนั้นมันไม่ได้มีคนที่ตายหรือเกิดอยู่ที่เอาถือหลักอันนี้มามันก็เป็นเรื่องศีลธรรมต่ำๆศีลธรรมเก่าๆแก่อยู่นั่นแหละตายแล้วเกิดอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตายแล้วไม่เกิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าที่แท้คนมันไม่ได้มีมันเป็นอนัตตาหรือเป็นสุญญตาอันนี้เป็นต้นส่วนที่ว่าทำไปมันก็มีผลสมควรแก่การกระทำนั้นมันก็เป็นหลักทั่วไปจึงมีศีลธรรมทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าคนพวกหนึ่งมันเชื่อว่าตายแล้วไม่สิ้นสุดมันยังไปเกิดอีกนั่นก็เกิดศีลธรรมขึ้นมาแขนงหนึ่งคือการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนี่มันเป็นศีลธรรมแขนงกตัญญูกตเวทีเรารักพ่อแม่รักลูกเมียอะไรก็ตามเมื่อเขาตายไปแล้วเรายังรักอยู่นั่นเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรส่งไปให้เขานี่กล่าวก่อนพุทธกาลนานไกลมากลัทธิเรื่องทำอะไรเพื่ออุทิศแก่คนตายนั่นตายไปแล้วนะมันกล่าวก่อนพระพุทธเจ้ามีมาก่อนพระพุทธเจ้านานไกลมากแล้วก็วิธีทำก็ต่างกันตามที่โง่มากโง่น้อยฉลาดมากฉลาดน้อยแต่รวมความแล้วมันสรุปได้สองอย่าง คือทำการเส้นไหว้วิญญาณที่ว่าเหลืออยู่แล้วก็เชิญวิญญาณมาเราเส้นไหว้จัดของขึ้นของอร่อยของดีของถูกใจจัดขึ้นสำหรับเส้นไหว้เชิญวิญญาณมากิน ในทีหนึ่งก็ตรงกันข้ามก็คือส่งไปให้ไม่ต้องมา ทำบุญอุทิศให้ผู้ตายมันมีสองอย่างเท่านั้นของที่จัดร้อยให้กินเนี่ยตรงกับบทว่าอาหุไนโยของที่ส่งไปให้กินนี่เรียกว่าปาหุไนโยผีน่ะจะมากินหรือว่าจะนั่งคอยรับกินอยู่ที่เนื่องก็ตามใจมนุษย์นี่มีจัดของเป็นแบบอาหุนายะปาหุนายะขึ้นมา นี่ต่อมาคำนี้ยืมมาใช้ในพุทธศาสนาเราพระสงฆ์ต่างหากที่จะเป็นอาหุนายโยหรือปาหุนายโยไม่ใช่ผี ของที่จัดไว้สำหรับต้อนรับเนี่ยพระสงฆ์ควรแก่ของต้อนรับของที่นำไปให้ของนำไปคำนับพระสงฆ์เนี่ยควรแก่ของที่นำไปคำนับเนี่ยมันยืมในศีลธรรมโบราณมาตั้งแต่เขาเส้นผีให้เชิญให้มากินหรือว่าเขาเผาไฟเอาควันควายส่งไปให้ผีถ้าเชื่อว่าผีอยู่ที่ไหนก็หาวิธีส่งไปที่นั่นมีการทำหลายอย่างลอยไปในน้ำก็มีเผาไฟไปก็มีฝังดินก็มีอะไรก็มีแล้วแต่เขาจะเชื่อว่าผีมันอยู่ที่ไหนคือบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกเมียอะไรที่ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ทำด้วยความหมายว่าส่งไปให้ที่นั่นหรือบางทีก็เชิญมากินที่นี่เนี่ยศีลธรรมเป็นการทำบุญทำกุศลหรือทำสิ่งที่ควรทำให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วเป็นของเก่าก่อนพุทธกาลจะเชิญมากินก็ได้ส่งไปให้กินก็ได้อย่าลืมคำว่าก่อนพุทธกาลนานไกลเขารู้จักทำอย่างนี้กันมาแล้วนั่นเดี๋ยวนี้ถ้ายังทำกันอยู่มันก็ไม่ฉลาดกว่าคนสมัยโน้นยังโง่หรือเท่าคนสมัยโน้นอยู่นั่นแหละเอาลัทธินี่มาถือเป็นตัวศาสนามันก็ได้เหมือนกันแต่เป็นที่หน้าหัวเราะเพราะมันเป็นเพียงศีลธรรมของคนเก่าบรมโบราณเพิ่งจะพ้นมาจากความเป็นสัตว์ไม่นานนี่เองนี่ก็เลื่อนขึ้นไปจนถึงศีลธรรมการบูชาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ระบุในพระพุทธภาษิตในพระบาลีในคัมภีร์ของเราก็มีต้นไม้มีภูเขามีหยูกยาแม่น้ำดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรที่เขาบูชากันในครั้งกันนู้นก่อนพระพุทธเจ้าพวกเราก็สวดมนต์บทพาหุงเวสรนังยันติปัปปัตตานิวเนนิจานี่กันเนี่ยกันอยู่คือข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านเอามาตรัสในหมายถึงสิ่งที่เขาทำกันอยู่ก่อนพระองค์ค คนเหล่านั้นเขามีศีลธรรมในการบูชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ยูกยาศักดิ์สิทธิ์แม่ขวายต้นไม้หัวไม้งาไม้ที่เขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์เขาก็บูชาเหมือนกันไปถึงดวงดันดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรที่ตามที่เห็นว่ามันน่ากลัวน่าอัศจรรย์ก็บูชานี่มันเป็นของง่ายๆอะไรที่เขาถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เราก็พลอยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บูชาตามๆกันไปที่เอาศีลธรรมอันนี้มาเป็นศาสนามันก็กลายเป็นของเก่าแก่ป่าเถื่อนโบราณเกินไปเหมือนกัน นี่หมายความว่าไอ้ตัวธรรมชาติตัววัตถุก็ถูกเอามาทำให้ศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งเทวดาก็ถูกทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นมาเป็นสถาบันเทวดาเป็นเทวโลกหรือเป็นสถาบันเทวดาสูงขึ้นมาก็ทั้งมีพระเจ้าในความหมายทีแรกไม่ใช่พระเจ้าในความหมายที่เราพูดกันใหม่ไม่ใช่พระเจ้าคือธรรมะแต่เป็นพระเจ้าตามความคิดความนึกความเชื่อของคนสมัยโบราณนู้นพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้ควบคุมพระเจ้าผู้ทำลายพระเจ้าผู้สร้างใหม่ควบคุมใหม่นี่ก็คือยอดหรือจอมของเทวดาก็กลัวก็บูชาอ้อนวอน แล้วพระเจ้านี่เป็นผู้รับการบูชาที่เรียกว่าบูชายันบูชายันบูชาด้วยสิ่งที่มีชีวิตเอาสัตว์มีชีวิตเป็นมาฆ่าบูชายันให้ถูกใจพระเจ้านี่เพื่อบูชาพระเจ้าแล้วต่อมาก็เอาคนพระเจ้าถูกใจกว่าที่จะเอาวัวควายแพะแกะไปบูชาให้เอาคนฆ่าเป็นฆ่าบูชายัน แล้วต่อมาก็หนักขึ้นไปอีกถึงขนาดว่าต้องเอาคนที่รักเช่นลูกเช่นเมียเอามาฆ่าบูชายันเนี่ยมีอยู่ในเรื่องราวมากมายกระทั่งว่าบูชายันด้วยตัวเองฆ่าตัวเองบูชาพระเจ้าเนี่ยความเชื่ออย่างนี้มันมีได้ไม่ยังไม่น่าจะมีคนมันโง่ได้ยังไม่น่าจะโง่พูดอย่างนี้ดีกว่านี่ไม่ใช่ศาสนามันเป็นศีลธรรมด้วยหวังว่าจะอยู่เป็นสุขกันในปัจจุบันนี้เพื่อจะเลิกล่างไอ้โชคร้ายของบ้านเมืองหรือของสังคมไม่ใช่ศาสนาแต่บางคนอาจจะเรียกว่านี่เป็นศาสนาอาตมาไม่เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นศาสนาเพราะมันไม่ได้แก้ปัญหาในทางจิตใจหรือดับทุกข์สิ้นเชิงมันเป็นแต่เพียงสังคมต้องการความเป็นสุขของสังคมทั้งเจ้านายทั้งราชดรรวมกันแล้วก็จะทำเพื่อให้พวกเราทั้งหมดอยู่เป็นสุขพวกเราทั้งหมดอยู่เป็นสุขมีแต่เท่านี้พวกเราทั้งหมดอยู่เป็นสุขนี่อย่างนี้ที่แท้มันเป็นศีลธรรมไม่ใช่เป็นศาสนาของคนคนหนึ่งๆที่จะไปให้ไกลถึงนิพพาน นี่เรื่องผีมันก็มาเป็นสถาบันขึ้นมาเป็นสถาบันคือว่ามันถือมันนับถือกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนี่เราเป็นสถาบันขึ้นมาที่กลายเป็นพระเจ้าไปเลยก็มีไอ้ที่ไม่ถึงพระเจ้าก็เป็นผีบ้านผีเรือนพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระอะไรก็ตามใจมีพระภูมิมีศาลพระภูมิแม้ในยุคจรวดยุคปัจจุบันนี้เราเรียกกันว่ายุคปรมาณูหรือกระทั่งยุคจรวดยุคไหมโลกพระจันทร์นะก็ยังมีผีบ้านผีเรือนพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองที่เก่าแก่ก่อนพุทธกาลอยู่นั่นแหละซากของศีลธรรมขั้นนั้นมันยังเหลืออยู่ที่มาอยู่ในรูปของวัตถุก็มีคืออยู่ในรูปเคารพที่ทำขึ้นแสนจะงมงายกระทั่งเป็นพระเครื่องแขวนคอของคนขี้ขลาดคนยุคดึกดำบรรพ์เคยขี้ขลาดอย่างไรคนยุคสมัยปัจจุบันยุคปัจจรวดนี่ก็ยังขี้ขลาดอย่างนั้นก็ต้องมีเรื่องที่จะช่วยป้องกันความขี้คลาดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องศีลธรรมไม่ใช่ไม่หาไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องผิดแต่มันเป็นเรื่องถูกเพียงศีลธรรมเพื่อให้สบายใจเพื่อให้สังคมเป็นไปได้ ยังไม่ใช่เรื่องศาสนาท่านพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตีเตียนถึงที่สุดแต่ท่านไม่รับว่ามันเป็นที่พึ่งถึงที่สุด อย่างผู้ที่จะถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสว่ามันบ้าหรือมันอะไรหรือมันผิดไปเสียหมด แต่ท่านตรัสว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดมันเป็นเพียงที่พึ่งที่หลอกให้อุ่นใจสบายใจไปพักๆหนึ่งมันเป็นที่พึ่งได้เหมือนกันเป็นที่พึ่งเพียงเท่านี้ เชื่อผีเชื่อเทวดาเชื่อพระเจ้าเชื่ออะไรชนิดที่เก่าแก่โบราณโบราณเนี่ยมันช่วยใจสบายไปพักหนึ่งหรือจะพูดง่ายๆป้องกันโรคเส้นประสาทมันก็ป้องกันได้ในบางแง่แต่มันก็ไปเพิ่มให้ในบางแง่มันจึงว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษม ต้องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องรู้อริยสัจ4ประการซึ่งเป็นตัวศาสนานั่นจึงจะมีที่พึ่งอันประเสริฐอันสูงสุดได้นี่เราจะมองกันให้เห็นในข้อที่ว่าแม้ในยุคปัจจุบันนี้ยุคไปโลกพระจันทร์กันแล้วนี่มันก็ยังมีผีสางเทวดาที่ถูกเอามากระทำให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือเป็นสิ่งสูงสุดคนเขาหรือคนขลาดเหล่านี้จะนับถือเครื่องรางของขลังนี่ยิ่งกว่านับถือพระพุทธเจ้าหรือว่าเขาเข้าใจว่าแทนพระพุทธเจ้าแต่การที่เขาจะเข้าใจว่าแทนพระพุทธเจ้านั้นมันไม่มีใครรับผิดชอบว่ามันแทนได้หรือไม่ได้มันจะถูกหรือไม่ถูก มันจึงดีอยู่แต่เพียงว่าเมื่อยังถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ได้ก็ถือพระพุทธเจ้าอย่างสัญลักษณ์หรือผู้แทนนี่ไปก่อนก็ยังดีกว่าที่จะไปถือผีสางเทวดาอารักษ์อะไรที่มันต่ำลงไปอีก เอาพระเครื่องมาแขวนคอรู้จักคำจิตใจให้ถูกต้องในฐานะแทนพุทธเจ้าอย่างนี้ยังดีกว่าไปถือผีถือสางถือเทวดาอะไรที่มันโง่ไปอย่างดึกดำบรรพ์อีก นี่ถ้าใครไปย้อนหลังไปถือสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าล้วนแต่เป็นผู้ที่ลงเอาศีลธรรมขั้นต่ำๆต้นๆมาเป็นตัวศาสนาทั้งนั้นระวังให้ดีขออย่าให้ได้มีในหมู่พุทธบริษัทเลย ช่วยกันเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงยิ่งขึ้น รู้อริยสัจ4แล้วปฏิบัติให้ได้ยิ่งขึ้นนี่จะคุ้มครองให้ไม่ต้องตายเพราะถ้ารู้ธรรมะถึงที่สุดแล้วจะรู้ถึงความที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายไม่มีใครฆ่าให้ตายได้จิตใจสบาย ถ้าไม่ถึงนี่มันยังมีเกิดมีตายมันยังมีกลัวอยู่นั่น พวกโจรก็แขวนพระเครื่องตำรวจก็แขวนพระเครื่องแล้วก็มายิงกันตายทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ใครมันดีกว่าใคร มันก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่าดีกว่าใครแต่ถ้าใครมีจิตใจที่สูงกว่านั้นรู้ธรรมะชนิดที่อยู่เหนือความตายนั่นแหละเป็นผู้มีศาสนาที่แท้จริงประจำอยู่ในใจนั่นแหละเป็นผู้ที่ยิ้มเสมอไม่มีตาย คือไม่มีตัวคนตัวตนที่จะต้องตายมีธรรมชาติที่ยิ้มเสมอคือไม่มีความทุกข์แง่นี้เป็นส่วนของศาสนาส่วนที่จะป้องกันกันชั่วครั้งชั่วคราวไปตามภาษาคนขลาดนั่นเป็นเรื่องของศีลธรรม จิตดูกันอีกง่ายหนึ่งศีลธรรมนี่มันเป็นเรื่องของการชักจูงเกลี้ยกล่อมบังคับให้ทำเช่นกฎหมายนี่รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมไม่ทำไม่ได้บังคับให้ทำหรือชักจูงเกลี้ยกล่อมกันให้ทำส่วนศาสนานั่นเขาให้เป็นเรื่องของเห็นเองรู้ด้วยใจเองศรัทธาเองจึงจะเป็นเรื่องของศาสนาถ้ามันขึ้นอยู่กับชักชวนของผู้อื่นแวดล้อมมาจากผู้อื่นแล้วมันก็เป็นเรื่องของศีลธรรมนั่นกฎหมายจึงรวมอยู่ในพวกศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางกายแล้วก็ทางสังคมแล้วก็เป็นเรื่องศีลธรรมหมด แต่ถ้ามันเป็นเรื่องสำหรับเอกชนจะมีจิตใจหลุดพ้นออกไปจากความทุกข์ทั้งปวงมันจึงเป็นศาสนา ที่นี่มันก็ฝังแน่น ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่ไม่รู้จักศาสนาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอย่างด้วยยึดมั่นถือมั่นด้วยความกลัวอย่างยิ่งเนี่ยมันฝังแน่นลงไปในจิตใจมันติดแน่นในจิตใจยิ่งกว่าติดฟินติดกัญชาติดอะไรหลายร้อยเท่าติดฟินติดกัญชาติดอะไรยังละได้ง่ายไม่ลำบากอะแต่ว่าติดฟินทางวิญญาณคือยึดมั่นถือมั่นต้องการผิดด้วยโมหะนี่มันละยากมากมันจึงสืบต่อมาได้นานตั้งแต่ก่อนพุทธกาลไม่รู้กี่เท่าไรแล้วเรียกว่าดึกดำบรรพ์ยังเหลืออยู่จนกระทั่งบัดนี้นี่มันกลายเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานแห่งจิตใจของคนทั่วไปทั้งชมพูทวีปทั่วไปทั้งทวีปไหนที่มันเนื่องกันคือคนทั้งโลกนี่มันติดฝิ่นทางวิญญาณนี่คือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เข้าใจไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่จนกว่าจะมาถึงยุคที่สว่างสวัยแจ่มแจ้งรุ่งเรืองคือยุคที่ศาสนาเกิดขึ้นยุคที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วก็สอนสิ่งที่มันถูกต้องหรือจริงหรือมีเหตุผลยิ่งกว่าไอ้เรื่องยึดมั่นถือมั่นในศีลธรรม นี่ก็เป็นอันว่ามาถึงยุคพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกไอ้พวกที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันก็ยังมีอยู่ตามเดิมมันจะมากกว่าเสียด้วยนี่คือคนที่เกิดในอินเดียทั้งพุทธกาลเห็นพระพุทธเจ้าเดินไปเดินมาอยู่แท้ๆมันก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับเอาไม่ยอมรับนับถือพวกนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงดิพวกนี้ก็ยังถือศีลธรรมโบราณอย่างที่ว่ามาแล้วเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่ออะไรไปตามเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าจะเทศก็ไม่ฟังสอนก็ไม่เชื่อในครั้งพุทธกาลมันเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมาเดี๋ยวนี้มันก็ยังเหลืออยู่นี่พระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์อะไรพระเจ้าก็มีประโยชน์อย่างยิ่งอย่างสูงสุดแต่ว่าน้อยคนจะได้รับพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สิ่งสูงสุดแล้วก็สอนสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสูงสุดแต่ก็น้อยคนที่จะได้รับนี่พระพุทธเจ้าตรัสเองนับตั้งแต่ตรัสว่าไม่สอนนะเว้ยไอ้ที่ตรัสรู้เนี่ยมันไม่มีใครเข้าใจตอนหลังๆก็ยังมีตรัสว่าน้อยคนที่จะออกไปข้างนอกคือไปฝั่งโน้นไปนิพพานนั้นได้แล้วก็เทียบกับจำนวนพระอรหันต์ในกับบุคคลในโลกแล้วถ้าว่าน้อยจนเรียกว่าไม่มีจำนวนพระอรหันต์ที่ในโลกนี่เมื่อเทียบกับคนทั้งหมดในโลกแล้ว ก็จะพูดได้ว่ามันมีน้อยจนเหมือนกับไม่มีนี่แปลว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้เกิดขึ้นในโลกแล้วเป็นต้นตอแห่งศาสนาที่จะดับทุกข์ทั้งปวงได้คนก็ยังไม่สนใจอยู่นั่นแหละนี่ปัญหามันก็มีขึ้นทันทีคนเขาเชื่อผีเชื่อเทวดาเชื่ออะไรต่างๆอยู่ก่อนแล้วนี่พระเจ้าเกิดขึ้นจะมาสอนอย่างใหม่นี่มันก็สอนไม่ได้นอกจากว่ามันมีคนบางคนไม่กี่คนที่จะพอเข้าใจได้คนที่สนใจไปตามแนวของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่บ้างแล้วแต่ยังไม่รู้ยังไม่ถึงที่สุดคนพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนได้ท่านเรียกว่าเป็นคนพวกที่มีขี้ฝุ่นในดวงตาแต่เพียงเล็กน้อยที่เราใช้คำว่าอัปปรักขชาติกานะอัปปรักขชาติกาอัปปรักขชาติกาเมื่ออาราธนาธรรมก็มีคำว่าพวกที่มีขี้ฝุ่นในดวงตาแต่เพียงเล็กน้อยนี่ยังมีอยู่นี่ก็แสดงธรรมเพื่อจะโปรดคนเหล่านี้แต่แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ที่รู้สิ่งทั้งปวงประเสริฐที่สุดอะไรที่สุด จริงๆเหมือนกันคือท่านไม่ไปว่าเขาไม่ไปทำลายไม่ไปหักล้างอะไรเขาท่านก็คอยหาโอกาสที่จะสอนในคนที่ไม่เชื่อหรือว่าคนที่อยากจะถือไปตามเดิมเนี่ยโดยวิธีที่แยบคายมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเทวดามีไหมในบาลีแห่งหนึ่งมีอย่างนี้พระเจ้าท่านตรัสจะพูดอะไรกันอีกแล้วโว้ยก็มันเชื่อกันไปทั่วทุกหัวระแหงเท่ามีการตอบอย่างนี้ฟังดูสิไปถามว่าเทวดามีไหมชาวบ้านไปถามพระพุทธเจ้าว่าเทวดามีไหมท่านว่าจะพูดอะไรกันอีกเล่ามันก็มันเชื่อไปทุกหัวระแหงแล้วเล่าแต่ที่แล้วแต่แล้วในที่สุดท้าวถามว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าท่านกลับบอกแต่ว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือประพฤติดีประพฤติเป็นสมาธิฐิประพฤติให้ถูกต้องในทางที่ดับทุกข์ได้นี่จะเป็นเทวดา นี่ถ้ามีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าเป็นคนทั่วไปไปถามพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดท่านก็ตอบอย่างเดียวกันอีกว่าจะพูดอะไรกันอีกเล่าก็แกหรือคนทุกคนมันก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดอยู่แล้วนี่ทีนี้เราไม่พูดเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดแต่เราจะพูดว่าที่เกิดอยู่นี่จะต้องทำอย่างไรที่กำลังเกิดอยู่นี่จะต้องทำอย่างไรขอยายฉันต้องตอบปัญหาว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดมันไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่ใช่อาธิของพรหมจรรย์คือไม่ใช่เงื่อนต้นของการที่จะดับทุกข์ในการจะมัวถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอะไรไปเกิดมันไม่ใช่เงื่อนต้นที่จะดับทุกข์ให้เปลี่ยนคำถามสมัยว่าที่เกิดอยู่เดี๋ยวนี้จะต้องทำยังไงถ้าตั้งปัญหาอย่างนี้มันเป็นอาธิพรหมจรรย์มันจะเป็นเงื่อนต้นสำหรับตายไปหาความดับทุกข์ที่เกิดอยู่นี่จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจมีการประพฤติกระทำอะไรให้มันถูกต้องในที่สุดมันก็รู้ว่าอ้าวไม่มีคนแล้วก็ไม่มีใครได้เกิดมาเกิดอยู่ ที่ว่าถ้าจะพูดสำหรับไอ้พวกที่มันขยันขยอจะให้พระพุทธเจ้าท่านตอบให้ได้ว่าเกิดหรือไม่เกิดบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไปนองว่าถ้ามันมีเหตุปัจจัยให้เกิดเหลืออยู่มันก็เกิดถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยให้เหลืออยู่สำหรับให้เกิดมันก็ไม่เกิดอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเนี่ยลองคิดไปว่าเป็นคำตอบที่ฉลาดแหลมหลักเป็นวิทยาศาสตร์สักเท่าไหร่ทีนี้ท่านมาตรัสเรื่องความเกิดของท่านเสียเองเช่นในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นความเกิดทางวิญญาณเกิดอหังการมมังการครั้งหนึ่งเรียกว่าเกิดครั้งหนึ่งเกิดทุกทีเป็นทุกทีหน้าที่ของคนเราที่มีอยู่ในโลกนี้เวลานี้ก็คืออย่าได้เกิดกิเลสยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูนี่คือไม่เกิดนี่ก็ถามว่ามีอะไรอีกไหมทุกคนก็ไม่มีปัญหามันหมดไม่มีปัญหาอะไรที่สำคัญกว่านี้เหลืออยู่อีกแล้วเพราะมันถึงจุดมุ่งที่สุดปลายทางที่ว่ามันไม่มีคนเกิดอยู่ไม่มีความทุกข์เลยนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านตอบหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับความเชื่อที่มันไม่เหมือนกันในทางศีลและธรรมกับทางศาสนานั้นท่านแก้ปัญหาไปอย่างนี้ที่รองลงไปจากนั้นท่านก็แก้ไขเพียงความหมายเสียใหม่คือให้เป็นเรื่องทางที่มันฉลาดกว่ายกตัวอย่างมันมีอยู่หลายๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่องเมื่อก่อนนี้เมื่อเขานับถือพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวต้นไม้นี่เขาก็เลยไหว้สิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าไหว้ทิศไหว้ทิศทั้งหกเพราะคนพวกนี้เกิดมาพบกันกับพระพุทธเจ้าท่านก็แนะใหม่ว่าไอ้ไหว้ทิศอย่างนั้นนั่นก็มันเป็นเรื่องหนึ่งละที่ทำกันมาแต่โบราณแต่ลองไหว้ทิศอย่างแบบของเราดูบ้างสิไหว้ทิศของเรานี่ก็คือการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องต่อคนทุกคนในที่ทุกทิศทุกทางคือปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วก็ต่อคนทุกคนในที่ทุกทิศทุกทางต่อบิดามารดาทิศเบื้องหน้าจะปฏิบัติอย่างไรบุตรภรรยาทิศเบื้องหลังจะปฏิบัติอย่างไร ข้างซ้ายเพื่อนฝูงทิศเบื้องซ้ายเพื่อนฝูงจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรข้างขวามิตรสหายสมบัติครูบาอาจารย์จะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเนี่ยข้างล่างบ่าวไพร่จะปฏิบัติเขาอย่างไรข้างบนสมณะพราหมณ์จะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรจงปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลเหล่านั้นให้ถูกต้องทุกทิศทุกทางโดยรอบตัวนี่คือไหว้ทิศตามแบบของพุทธศาสนาแทนที่จะไหว้ทิศอย่างบรมโบราณซึ่งมีผีมีเทวดาประจำทิศอะไรนั้นมันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ในตัวอย่างอย่างอื่นเช่นการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายที่เขาเอาไปโยนน้ำบ้างเผาไฟบ้างไอ้บูชายันบ้างอะไรบ้างพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติการทำทักษิณาทานในหมู่สงฆ์แทนจะไปทำพิธีรีตองนั่งร้องไห้เป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือว่าเผาของส่งไปให้กินหรือทำพิธีตามแบบที่มีอยู่มาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเหลืออยู่ในประเทศอินเดียมาไปก็ยังเห็นที่ทำบูชาอุทิศข้าวบินแก่ผู้ที่ตายแล้วตามแบบโบราณนั่นก็ยังมีอยู่พระเจ้าท่านแนะวิธีว่าลองบำเพ็ญทักษิณาทานในหมู่สงฆ์ไม่ต้องทำพิธีรีตองอย่างนั้นคำว่าหมู่สงฆ์หมายความผู้ปฏิบัติดับทุกข์ได้แล้วก็ทำมาทักษิณาทานก็หมายความว่าช่วยบำรุงให้ภิกษุสงฆ์นี่มันอยู่ในโลกได้แล้วก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์ไม่ต้องตัดชีวิตอะไรบูชาด้วยข้าวปลาอาหารตามธรรมดาเครื่องนุ่งห่มตามธรรมดาเท่าที่จำเป็นแก่ชีวิตของบุคคลผู้สันโดษนี่จะอุทิศแก่บุคคลผู้ตาย มันเลยเกิดผลกว้างขวางว่าผู้ตายก็ได้รับถ้ามันมีและมันมีอยู่คอยรับอยู่มันก็ได้รับยิ่งไปเสียกว่าแล้วก็อย่างน้อยคนทุกคนที่อยู่ที่นี่มันได้รับเพราะว่าปฏิบัติดีปฏิบัติถูกนี่มันให้ผลอยู่ที่ผู้ปฏิบัติแล้วถ้าเราเอาของไปทิ้งน้ำไปเผาไฟหรือเอาฆ่าคนบูชายันเผาไฟให้เป็นควันส่งไปนี่มันก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเนี่ยนั่นสู้ทำชนิดที่มันเห็นกันชัดๆว่าเป็นประโยชน์แก่โลกแก่มนุษย์ทุกคนที่นี่ไม่ได้ในพุทธศาสนามีการบูชายันอย่างนี้ในเมื่อนอกพุทธศาสนาก็มีการบูชายันอย่างนู้นอย่างที่ฆ่าคนฆ่าสัตว์เป็นต้น นี่ก็ถือว่าบูชายันเนี่ยเป็นทักษิณาทานที่ควรกระทำขึ้นมาถ้าทำตามแบบของพุทธศาสนานี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านปรับปรุงแก้ไขความคิดนึกรู้สึกของมนุษย์ที่ยังงมงายอยู่เนี่ยค่อยๆเปลี่ยนมาในทางที่ถูกต้องอย่างนี้แก้ไขศีลธรรมที่ไม่น่าดูให้มันกลายเป็นน่าดูขึ้นมาอย่างนี้แทนที่จะฆ่าสัตว์ฆ่าลูกฆ่าเมียบูชายันเนี่ยก็เอาข้าวเปลือกเอาผลไม้อันนี้มาบูชายันเนี่ยดีกว่า แต่ทั้งอย่างไรก็ตามในคัมภีร์พระไตรปิฎกของเราในพุทธศาสนานี่ก็ได้รับเอาของเดิมๆของเก่าก่อนพุทธกาลเข้ามาไหว้ในพุทธศาสนาในคัมภีร์ในคัมภีร์ของพุทธศาสนาทั้งดุ้นๆก็มีเหมือนกันตัวอย่างเช่นคัมภีร์เรื่องมหาปุริสลักขณา32ประการซึ่งเป็นของพวกพราหมณ์แท้ๆก่อนพุทธกาลนั้นก็พัดเข้ามาอยู่ในคัมภีร์ของพุทธศาสนาแล้วก็เป็นหลักที่เชื่อถือหรือยอมรับอย่างนี้เป็นต้นแล้วบางทีเชื่อถือมากเกินของเดิมไปซะอีก การจัดพระศพของพระมหาจักรพรรดิอย่างไรนี่ก็เป็นตำรับของพวกพราหมณ์และในพุทธศาสนาก็ยังรับเข้ามาว่าจัดศพของพระพุทธเจ้าอย่างศพของจักรพรรดินี่มันเป็นเรื่องศีลธรรมมันไม่ใช่เรื่องศาสนา นั้นเราจะเอาศีลธรรมมาปนกับศาสนาสับสนปนเปกันนี่มันไม่มีผลดีเลยนี่ถ้าที่แล้วมานี่ก็เป็นตัวอย่างพอแล้วที่แสดงให้เห็นว่าศีลธรรมนั้นมันอย่างหนึ่งศาสนานั้นมันอีกอย่างหนึ่ง คนเราต้องมีทั้งสองอย่างและครั้งแรกมนุษย์ไม่รู้จักศาสนาละมีแต่ศีลธรรมขั้นต้นต้นต่ำๆง่ายๆขึ้นมาแล้วค่อยสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนกระเดียดเป็นเรื่องทางจิตใจทางวิญญาณมันก็ยังเป็นเรื่องศีลธรรมเพราะเขามุ่งหมายความสงบสุขของพวกเราร่วมกันนี่ ไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาซึ่งเป็นเรื่องของปัจเจกชนเฉพาะคนที่จะไปให้ลึกให้ไกลอันนี้เราพูดกันเป็นวงกว้างจนคาบเกี่ยวกันระหว่างลัทธิอื่นศีลธรรมอื่นศาสนาอื่นมาเปรียบเทียบกันกับพุทธศาสนา ทีนี้ก็จะพูดให้แคบเข้ามาแคบที่สุดแต่ในวงพุทธศาสนา และที่มันเกี่ยวกับพวกเราโดยตรงด้วยคือเรื่องคนพุทธบริษัทภิกษุสามเณรบรรพชิตเนี่ยเข้าใจผิดว่าอะไรเป็นตัวพรหมจรรย์หรือเป็นตัวศาสนา ตัวแท้หรือตัวจริงของศาสนานั่นคืออะไรแต่แล้วก็ไปจับฉวยเอาผิดถูกเอาส่วนนอกของสิ่งนั้นแล้วมาเข้าใจว่าเป็นตัวแท้ที่มีเป็นพุทธภาษิตตรัสไว้แจมแจ้งครบถ้วนก็เปรียบเทียบกับเรื่องแกนนะแกนไม้แกนไม้นั้นมันไม่ใช่กระพี้ไม้แล้วก็ไม่ใช่เปลือกไม้แล้วก็ไม่ใช่ผิวแห้งๆที่อยู่ที่นอกของเปลือกไม้แล้วก็ไม่ใช่ใบอ่อนใบแกอะไรของต้นไม้ไอ้แกนไม้มันอยู่ที่ตรงไหน ทีนี้คนในพุทธสมาชิกในพุทธศาสนานี่แหละเข้าใจผิดในเรื่องนี้ ไปเอาไอ้ยอดอ่อนๆใบอ่อนๆว่าเป็นแกนไม้คิดดูทีละมันน่าสงสารสักเท่าไหร ถ้าดีกว่านั้นก็มาเอาไว้ที่ผิวแห้งๆในที่เปลือกของไม้แล้วเอาตัวเปลือกไม้แล้วกับพี่ไม้นี่ยังดีกว่าแต่แล้วก็ยังไม่ใช่แกนไม้อยู่นั่นเองจนกว่าเมื่อไหร่มันจะถึงแกนไม้นี่ก็รวมอยู่ในพวกที่เอาศีลธรรมเป็นตัวศาสนาเหมือนกันเพราะระบุข้อแรกขึ้นมาว่าเอาลาภสักการะนั่นน่ะว่าเป็นตัวพรหมจรรย์เดี๋ยวนี้มีอยู่มากมายทั่วไปในครั้งพุทธกาลก็เคยมีไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าท่านไม่คงไม่ตรัสอย่างนี้ภิกษุบางพวกนี่ เอาลาภสักการะเสียงสรรเสริญนี่เป็นตัวพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสิ่งนี้เนี่ยมีพระบาลีที่เป็นพระพุทธภาษิตด้วยจะอ่านให้ฟัง ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องโดยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกเศร้ารำพันทุกกายทุกใจครอบงำแล้วตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้คุณบุตรนั้นจึงออกบวชจากเรือนด้วยศรัทธาท่านออกบวชแล้วสามารถทำลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเยินยอให้เกิดขึ้นได้เธอนั้นมีใจยินดีแล้วมีความดำริเต็มรอบแล้วในลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอนั้นภิกษุนั้นทนงตัวเพราะลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเยินยอนั้นว่าเราเป็นผู้มีลาภสักการะภิกษุอื่นๆเหล่านั้นต่ำต้อยน้อยสักไม่มีลาภสักการะภิกษุนั้นมัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่เพราะลาภสักการะนั้นเมื่อประมาทมัวเมาแล้วเธอก็อยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่น่าชังภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษคนหนึ่งต้องการจะได้แกนไม้ส่อหาแกนไม้ เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองข้ามพ้นแก่นไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพี้มองข้ามพ้นกระพี้ไม่รู้จักเปลือกสดมองข้ามพ้นเปลือกสดไม่รู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกมองข้ามสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกแล้วก็ได้เด็ดเอาใบอ่อนที่ปลายกิ่งปลายยอดถือเอาไปด้วยเข้าใจว่านี่เป็นแก่นไม้ยังมีบุรุษตาดีคนหนึ่งเห็นเขาผู้นั้นแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญคนนี้ช่างไม่รู้จักแก่นไม้ไม่รู้จักกระพี้ไม้ไม่รู้จักเปลือกสดไม่รู้จักเปลือกแห้งไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้สหาแก่นไม้เที่ยวหาแก่นไม้ถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองไม่เห็นแก่นไม่เห็นกระพี้ไม่เห็นเปลือกไม่เห็นสะเก็ดแห้งตามเปลือกเด็ดเอาใบอ่อนที่ปลายกิ่งถือไปด้วยเข้าใจว่านี่แก่นไม้ดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการจะทำด้วยแก่นไม้ก็ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์อะไรแก่เขาเลยฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเราเรียกนักบวชชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรหมจรรย์ตรงที่ใบอ่อนที่ปลายยอดของต้นไม้และเขามีพรหมจรรย์ด้วยการกระทำเพียงให้ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเยินยอเกิดขึ้นเท่านั้นเองนี่เป็นข้อแรกที่พระพุทธเจ้าท่านจัดสำหรับผู้ที่ลงเอาสิ่งที่ไม่ใช่พรหมจรรย์มาเป็นพรหมจรรย์ลองฟังสมวนดูจะเห็นได้ว่าท่านมุ่งหมายอย่างไรท่านทรงมุ่งหมายอย่างไรแล้วเดี๋ยวนี้ภิกษุในพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันนี้ก็มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่เรื่องลาภสักการะหมกจมอยู่ในเรื่องลาภสักการะเป็นใหญ่เป็นโตร่ำรวยว่านี่พอแล้วนี่พอแล้วไม่มีอะไรที่ต้องขวนขวายต่อไปอีกแล้วในประเทศไทยก็ดีในประเทศอื่นๆที่นับถือพุทธศาสนาโดยการอีกหลายๆประเทศก็ดีมันมาติดตันอยู่ที่นี่เรียกว่าตายด้านอยู่ที่นี่อยู่ที่ลงเอาไอ้ยิ่งกว่าเปลือกยิ่งกว่ากระพี้เอามาเป็นแก่นน่ะคือยอดใบอ่อนเด็ดมาเดี๋ยวๆก็เหี่ยวแห้งวอดวายไปนี่ว่านี่จะเป็นแก่นไม้ ที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้ว่าเรื่องลาภเรื่องสักการะนี่เป็นเรื่องของศีลธรรมในโลกนี้ทั้งโลกเขาถือไอ้การได้ลาภสักการะวัตถุปัจจัยที่ควรจะได้นั่นแหละว่าเป็นผลที่มุ่งหมายของการงานนั่นมันเป็นเรื่องของศีลธรรมลาภสักการะเกียรติยศอะไรก็ตามนี่เป็นผลของศีลธรรมเป็นเพียงขั้นศีลธรรมเป็นความถูกต้องเพียงขั้นศีลธรรมนะครับว่าพอแล้วพอแล้วนี่ก็เรียกว่าหลงเอาศีลธรรมมาเป็นตัวศาสนามีได้แม้ในหมู่บรรพชิตในพุทธศาสนาในโลกสมัยปัจจุบันนี้ ทีนี้ที่สูงขึ้นไปถัดขึ้นไปก็ต้องก็จัดด้วยข้อความยืดยาวอย่างเดียวกันอีกถ้าจะอ่านเต็มหมดเดี๋ยวเวลามันไม่พอก็จัดก็เล่าแต่ใจความว่าที่ต่อไปอีกอันอื่นต่อไปอีกก็คือว่าบวชแล้วภิกษุบางรูปนี่ไปหลงไหลในเรื่องศีลว่าเรามีศีลภิกษุเราอื่นไม่มีศีลกูมีศีลนี่แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องศีลที่ตัวมีอยู่ว่านี่เป็นยอดสุดของการประพฤติปฏิบัติสำหรับภิกษุชนิดนี้พระองค์ตรัสเรียกว่าเหมือนกับผู้ที่ถือเอาสะเก็ดแห้งๆตามผิวเปลือกต้นไม้นี่ว่าเป็นแก่นไม้นี่ต่อไปอีกก็ตรัสว่าภิกษุบางรูปประพฤติสมาธิให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ถือว่าเราเป็นผู้มีสมาธิภิกษุเหล่าอื่นไม่มีสมาธิเนี่ยยกหูชูหางตัวเองว่ามีสมาธิอยู่อย่างนี้เป็นที่สุดของพรหมจรรย์อย่างนี้ภิกษุเหล่านี้ประเภทนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนกับคนที่เอาเปลือกของต้นไม้มา และคิดว่านี่เป็นแก่นไม้ทีนี้ภิกษุอีกพวกหนึ่งดีขึ้นไปกว่านั้นอีกสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกได้ทำญาณทัศนะให้เกิดขึ้นญาณทัศนะเห็นธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรบ้างเนี่ยแต่ยังไม่หลุดพ้นยังไม่ถึงกับหลุดพ้นแล้วก็อวดตัวว่าเราถึงพร้อมด้วยญาณทัศนะภิกษุลาอื่นมีบุญน้อยมีอะไรน้อยไม่มีญาณทัศนะและภิกษุนี้ก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยการบรรลุญาณทัศนะของตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนกับบุคคลที่เอากับพี่ถากเอากับพี่ล้วนๆไปจากต้นไม้ด้วยคิดว่านี้เป็นแก่นไม้ นี่เนี่ยสี่พวกนี้เป็นพวกเอาเปลือกข้างนอกเอาผิวข้างนอกที่ไม่ใช่ตัวพรหมจรรย์หรือความมุ่งหมายของพรหมจรรย์ว่าเป็นตัวพรหมจรรย์นี่พวกสุดท้ายก็คือพวกที่บรรลุเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็รู้ว่านี่เป็นความหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ไม่ยกหูชูหางไม่ประนามผู้อื่นว่าดีแต่เราผู้พวกเราอื่นไม่มีวิมุตติไม่มีเพราะว่าถ้าบรรลุถึงวิมุตติคือหลุดพ้นออกไปได้แล้วมันก็ไม่มีกิเลสที่จะมาดูหมิ่นผู้อื่นว่าดีกว่าเลวกว่าเสมอกันอะไรไม่มีนี่เป็นตัวผู้ที่ได้ถึงตัวพรหมจรรย์ไม่หลงเอาไอ้ศีลธรรมเป็นตัวศาสนาเอาตัวพรหมจรรย์แท้เป็นตัวพรหมจรรย์เป็นที่สุดของความมุ่งหมายของพรหมจรรย์คือวิมุตติเดี๋ยวนี้เอาลาภสักการะเป็นที่มุ่งหมายของพรหมจรรย์กันเสียเป็นส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดหรือบางทีก็มีศีลบ้างก็อวดดีก็ผู้ชูหางบางทีทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้บ้างญาณทัศนะเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้บ้างเหมือนอาจารย์นิพพานโดยมากแต่เป็นส่วนน้อยก็ยกหูชูหางวันนี้ประเสริฐอย่างนี้เป็นต้น อาจารย์นิพพานมีเป็นส่วนน้อยที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้หรือญาณทัศนะเกิดขึ้นได้แต่ก็มันไม่มีใครจะไปรู้ก็อวดได้เหมือนกันก็เลยเป็นเรื่องอวดมันก็ไม่ใช่ตัวแท้ของพรหมจรรย์ถ้าตัวแท้ของพรหมจรรย์ต้องดับทุกข์ได้แล้วก็ไม่อวดนั่นคือตัวแท้ของศาสนานั้นเอาไปเอาศีลธรรมหรือเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอจากประชาชนนั่นแหละมาเป็นตัวของประเสริฐแล้วก็ยังแถมโอ้อวดด้วยนี่ก็อยู่ในพวกที่เรียกว่าหลงด้วยเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างหลงมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาเอาศีลธรรมมาเป็นตัวแท้ของศาสนา แล้วมีอยู่โดยมากและเป็นสิ่งที่น่าเศร้าน่าสลดใจจึงได้เอามาพูดให้ฟังว่าอันตรายที่ร้ายกาจกำลังครอบงำเราอยู่ก็คือการหลงเอาสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนามาเป็นศาสนาหลงเอาสิ่งที่ไม่ใช่แกนมาเป็นแกนแล้วความรู้ของคนสมัยใหม่นี่เขาต้องการแต่เพียงวัตถุความเจริญของโลกปัจจุบันนักศึกษายุคปัจจุบันนี้ต้องการเพียงวัตถุของกินได้อเด็ดอร่อยสนุกสนานทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ว่าพอแล้วอื่นไม่ต้องการแล้วที่โลกมันก็เป็นอย่างนี้มากขึ้นคนกำลังเกิดเป็นปัญหาอยู่ในที่ทั่วไปในประเทศไทยเรานี่เองนักปราชญ์บางคนในประเทศไทยเรานี่เองพอเอาศีลธรรมอย่างที่ปฏิบัตินั่นน่ะเป็นตัวศาสนาและพอแล้วสำหรับคฤหัสถ์อย่างนี้ก็มีบางคนก็เอาศีลธรรมที่สูงไปกว่านั้นเป็นตัวศาสนาบางพวกก็เอาการทำบุญแลกเอาสวรรค์วิมานในชาติหน้าเป็นตัวศาสนาบางคนก็ยิ่งไปกว่านั้นทำบุญต้องเอาหน้าเอาตาต้องให้มันโด่งดังจะทำบุญอะไรต้องไปผ่านมือเจ้าใหญ่นายโตให้มันมีชื่อเสียงประกาศในวิทยุในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างนี้ก็มีเป็นของดีที่สุดที่บางคนก็ถือศีลแต่พอให้คนอื่นเห็นเท่านี้ก็พอคำว่าเท่านี้ก็พอ แต่พระพุทธเจ้าแม่มีศีลจริงๆมันก็ยังไม่พอยังไม่ถึงตัวแท้ของศาสนา ที่บางอาจารย์สอนว่าทำวิปัสสนาชั่วช่างปรับหูทำวิปัสสนาชั่วช่างปรับหูเจริญเมตตาชั่วช่างปรับหูเท่านี้ก็พอนี่ก็เป็นตัวศาสนาพอหรือทำอานาปาตามธรรมเนียมนี่ก็พอแต่พระพุทธเจ้าท่านยังว่าแม้ทำวิปัสสนาจริงจริงจังจังถูกต้องนี่มันก็ยังไม่ใช่แกนของพรหมจรรย์ไม่ใช่ตัวแท้ของพรหมจรรย์มันต้องไปจนถึงวิมุตตินี่ทำสมาธิสำเร็จแล้วก็ใช้สมาธิไปในทางช่วยให้มีฤทธิ์มีเดชก็มีใช้สมาธิหาความสงบสุขในสมาธินั่นเสียไม่ทำปัญญาต่อไปก็มีแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแม้ว่ามันได้ทำญาณทัศนะให้เกิดขึ้นมันก็ยังไม่ใช่แก่นแท้ของพรหมจรรย์เพราะมันยังไม่ถึงวิมุตติจึงคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวนี้มันมาตกปลักตกน้องจมโคลนอะไรอยู่เป็นขั้นขั้นขั้นขั้นก้าวเข้าไปไม่ได้ถึงตัวแท้ของพรหมจรรย์แล้วก็ไม่ต้องการด้วย สิ่งที่เรียกว่าวิมุตตินั้นไม่มีใครจะต้องการกันเสร็จแล้วในสมัยนี้เพราะไม่เข้าใจเพราะฟังแล้วมันน่ากลัววิมุตติหลุดพ้นเนี่ยมันน่ากลัวเพราะการศึกษาไม่พอไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ในชื่อเหล่านี้อย่างถูกต้องเลยกลัวกระทั่งนิพพานกลัวสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนานี่ยิ่งเรียนอย่างสมัยใหม่มากเท่าไรก็ยิ่งเกลียดยิ่งกลัวสิ่งเหล่านี้มากเท่านั้นเพราะมันยิ่งตีตนห่างออกไป เลยเกิดการยุติว่าเพียงแค่ศีลธรรมของพวกคฤหัสถ์นี่ก็พอแล้วสำหรับการเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาของพวกเราในยุคนี้เนี่ยขอให้พิจารณาดูให้เห็นความน่าสลดสังเวชที่สุดที่กำลังเป็นอยู่ในหมู่พุทธบริษัทเราเพราะฉะนั้นจึงแรงมาพูดในหัวข้อว่าการลงเอาศีลธรรมและอื่นๆมาเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาศีลธรรมให้ผลเพียงลาภสักการะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนใบอ่อนที่ปลายในเมื่อมาเปรียบกับแก่นไม้แท้จริงทีนี้ยิ่งเตลิดเปิดเปิงออกไปเอาเรื่องปรัชญาเอาเรื่องจิตวิทยาเอาเรื่องศิลปะอะไรมาเป็นตัวพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงแก่นไม่ใช่แก่นมันรวมอยู่ในพวกเปลือกพวกกระพี้พวกผงแห้งๆตามสะเก็ดของเปลือกอยู่นั่นเองยิ่งไปไกลออกไปและบางทีจะยิ่งไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้นไม้ต้นนี้ด้วยซ้ำไปเพราะไปหลงในเรื่องของสมัยใหม่ที่มุ่งหมายแต่เรื่องทางวัตถุหรือทางเนื้อหนังอย่างเดียวหวังว่าจะได้พิจารณาดูแล้วเกิดความสลดสังเวชและช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันกำจัดความหลงเหล่านี้เสียให้หมดไปจะได้ชื่อว่าไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ช่วยให้พระศาสนาที่ถูกต้องยังคงมีอยู่เป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนานนี่การบรรยายก็สมควรแก่เวลาก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ในวันนี้